catedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje na temu Život i djelo Svetog Petra Cetinskog, profesora Predraga Vukića.
Područje Crne Gore uvijek se nalazilo, možemo reći još od velike šizme 1054. godine, na razmeći istoka i zapada, na razmeći dvije sukobljenih civilizacija. Kao takvo, ono je predstavljalo predmet nadmetanja interesa velikih sila. Naši preci, jako pritješnjeni brojnim nevoljama i iskušenjima, našli su načine i snage da sačuvaju pravoslavnu vjeru u velikoj mjeri, ne samo zahvaljujući svojoj snazi i volji, nego i zahvaljujući mudrim arhipastirima, narodnim voćama, gospodarima, među kojima je nesumnjivo bio mitropolit Petar I. Petrović Njegoš, sveti Petar Cetinski, jedna, rekao bih, od najvećih ličnosti ne samo u istoriji Crne Gore i Srpstva, nego i širih prostora. Mi u Crnoj Gori, pritješnjeni borbom za opstanak, nismo bili u stanju da evropskoj i svjetskoj civilizaciji ponudimo neka velika kulturna i posebno ne naučno i tehnička dostignuća. Moje lično mišljenje da tri ličnosti iz istorije Crne Gore snagom svojih tekovina koja su ostavile za sebe prevazilaze ove prostore i utkale su se svojim dijelom u ukupnu evropsku kulturnu baštinu. A te tri ličnosti su gospodar Đurađ Crnojević, koji je nabavio štampariju iz Mletaka, prvu štampariju na slovenskom jugu krajem 15. vijeka, sveti Petar Cetinski, veliki vladika Rade Turbuna. Svi ostali velikani nijesu uspjeli da dosegnu svojim tekovinama neke više, rekao bih, ne samo evropske, nego i van vremenske sfere na polju nauke, umjetnosti i stvaralaštva, a i političkog djela. Prodorom Turaka na prostor Balkana krajem 14. vijeka ugroženi opstanak pravoslavlja na ovim prostorima, ovlačeći se ispred Turaka koje je vodio Mehmed II. Osvajač, moćni turski sultan, pred kojim je pao i Carigrad, prestonica nekada moćne Vizantije 1453. godine, Ivan Crnojević je u Podlovčenskom dolcu, kako se Cetinsko polje zvalo u 15. vijeku, podigao manastir koga je posvetio rođenju Presvete Bogorodice 1484. godine. Poveljom od 4. januara 1485. godine on je manastir u Cetinskom opredijelio granice zemljišnih posjeda koje mu je dodijelio, pa je manastir pored ostalog kao sjedište Zetske mitropolije, kasnije Crnogorske mitropolije, dobio u svojinu 2/3 Cetinskog polja, Solane u Vrblju, Mlinove na rijeci Crnojevića i zemljišne posjede u Dobraskom selu Iceklije. Vrlo interesantna završno poglavlje Ivanove povelje Cetinskom manastiru, u kome on kaže otprilike ovako, ona inače objavljena u naučnoj literaturi u više navrata, ako neko otnimi, oduzme ono što dah manastiru na Cetinu, makar jedan komad zemljišta, taj neka je proklet od Gospoda Isusa Hrista i prečiste Matere Božije i svetih 12 apostola, i svetih 70 apostola, i svetih 318 nikejskih otaca, i da Bog da mu Mater Božija bila sudija na strašnom sudu. To je klasična srednjovjekovna kletvena formula koja se nalazi u mnogim srednjovjekovnim poveljama, pa i u povelji gospodara Ivana Crnojevića. Dakle, istoričari previđaju suštinski sadržaj Ivanove povelje, jer njegov cilj nije bio osnivanje grada na Cetinju, dakle gradskog uporišta, već oblikovanje jednog vida monaške samouprave, s tim što bi 2/3 Cetinjskog polja, izuzivajući zaseoka, Vajci i Donji kraj, postali svojina Cetinjskog manastira. Nažalost, Ivanova povelja je kasnije grubo derogirana, anulirana, poništena, kao što su u ostalom na ovim prostorima poništene i predsmrtne volje mnogih velikih ljudi, uključujući zavještajnu volju velikog Njegoša rušenjem njegovog vječnog doma na Lopuću. Mitropolit Petar I. Sveti nastavio je dijelo svojih prethodnika ili predšastvenika na tronu Cetinjske mitropolije. On svojim djelovanjem predstavlja prekretnicu narodne istorije na ovim prostorima. Sve do njegova vremena Crnogorci i Brđani su vodili golu borbu za svoj opstanak. Jesmo dakle bili u stanju da pređemo u ofanzivu, u nastupanje i potisnemo Tursku imperiju barem sa nekih prostora, branili smo jedino goli kamenjar i ono što nam Turci još nije uzeli. Vrijeme Svetog Petra Cetinjskog, kada i na nekim širim evropskim relacijama počeo proces raspadanja Turskog carstva, i Crna Gora će se teritorijalno proširiti i postati ipak jedan politički faktor u kome će velike sile voditi računa, ne zbog naših, nego prevashodno zbog svojih sopstvenih interesa. Rusija, Napoleonova, Francuska, Austrija, jedno vrijeme čak i Velika Britanija. Mitropolit Petar I. Sveti rođen je 1747. 13. aprila na Njeguši, zaseoku Jerakovići, u domu Marka Damjanova Petrovića i majke Anđelije Anđuše Stijepove, rođene Martinović iz Vajica. Majka Svetog Petra bila je unuka Tomaša Martinovića, jedno od 5 brata Martinovića, koji su prema narodnoj tradiciji učestvovali u istrazi Koturica, a koji i vladika radio. Pod mudrim rukovodstvom mitropolita Save Petrovića, Petar, njegovo svjetovno ime, nažalost, ne znamo, iako narodno predanje kaže da je Petar I. Sveti imao svjetovno ime Luka, ali to nikada nije dokazano. Mladi Petar je stekao obrazovanje u Cetinjskom manastiru, da bi ga mitropolit Vasilije, brat od strica mitropolita Save, 1762. godine poslao na školovanje u Petrograd, u Rusiji. On se u Rusiji školovao 4 godine. U martu 1766. mitropolit Vasilije Petrović upokojio se u Petrogradu. Da bi obezbijedio rusku vojno-političku i diplomatsku pomoć Crnoj Gori, on je 3 puta putovao u Rusiju i za vrijeme 3. putovanja on se u Petrogradu i upokojio, gdje je i sahranjen. U Aleksandru Nevskoj lavri njegov grob je danas sačuvan i on na grobu postoji natpis mitropolit černogorski, primorski, skenđarijski, egzar trona srpskago, Vasilije Petrović Njeguš. Mladi Petar, koji je u međuvremenu već bio u Crnoj Gori posvećen za monaka, kasnije za jeromonaka, vratio se u Crnu Goru i poslije izvjesnog vremena je uključio i njen politički život, jer su ga na to i neprilike primoravali. Znamo da je jedan samozvanac Šćepan Mali, o kome po čijem identitetu postoje razna mišljenja, uzurpirao vlast od cetinjskog mitropolita Save, koji nije mogao da mu se suprotstavi. Inače su Crnogorci bili skloni raznim samozvancima, ne samo u novijoj, nego u stariju istoriji, tako da u razdoblju od 1767. da ubistva Štjepana Malu. 774. mitropolit Sava nema suštinski nikakvu vlast. Nakon ubistva Štjepana Malog, njegovo ubistvo organizovao je skadarski vezir Mehmed Bušadlija preko nekog Grka Stanka Palikarde, koji je zaklao Štjepana Malog u Brčelima na spavanju, tako barem kaže zapis. Mitropolit Sava je djelimično obnovio svoja vladarska ovlašćenja. I tada arhimandrit Petar I, znači budući mitropolit, stupa na scenu. U namjeri da obezbijede svoj opstanak, a osjećajući se nemoćnim da odbrane Crnu Goru od Turaka, ali od gladi, epidemija, brojnih iskušenja, pojedini crnogorski narodni glavari traže pokrovitelja na strani, najviše u Austriji i Rusiji. Oni žele da Petrograd ili Beč uspostave formalni protektorat na Crnom Gorom i da joj garantuju teritorijalnu sigurnost, kako Turci ne bi ugrožavali područje stare Crne Gore. 1777. arhimandrit Petar, budući Petar I sveti, guvernador Jovan Radonjić i serdar Ivan Petrović odlazi u Petrograd kako bi od ruske carice Katarine Velike ishodovali uspostavljanje ruskog protektorata na Crnom Goru. Ali ruski dvor nije bio zainteresovan da prema Crnoj Gori usvoji neke konkretne obaveze. 1779. ista delegacija, u kojoj se nalazio i mladi arhimandrit Petar, odlazi u Beč i traži od Bečkog dvora austrijsko pokroviteljstvo i ovaj put bez rezultata. Već tada je došlo do ozbiljnog razmimoilaženja između mladog arhimandrita Petra, koji nije bio sklon ovom putu u Beč, iako je u njemu učestvovao, i guvernadora Jovana Radonjića. Radonjići su inače skloni da Crnu Goru vezuju za Austriju, da ona primi pokroviteljstvo Habsburgske monarhije. Oni su inače nosioci jedne prozapadne političke misli u Crnoj Gori, dok je Petar I nosilac rusofilske struje. S obzira na brojne neprijatnosti, sveti Petar Cetinski će ostati, a imao je brojnih neprijatnosti od pojedinih ruskih dvorjana i političara, on će ostati uvjereni, čvrsti, nepokolebljivi saveznik Rusije do kraja svog života. Mitropolit Sava Petrović upokojio se 1781. godine. Naredne tri godine starom Crnom Gorom upravljaće mitropolit Arsenije Plamenac, rodom iz Boljevića, u Donjoj Crnici. Mitropolit Arsenije nije bio preduzimljiv čovjek i nije ostao pamćen u istoriji kao iole značajan gospodar. On se relativno brzo upokojio 1784. i ta godina u mnogo čemu označava prekretnicu u istoriji Crne Gore i širi prostor. Na tron Cetinske mitropolije i crnogorskog vladikata stupa Petar I. Petrović Njegoš. Naravno da je vladika Petar I. morao da sprovede Hirotoniju u zvanje mitropolita, te u tom smislu otišao u Sremske Karlovce i karlovački mitropolit Mojsije Putnik svečano ga je zavladičio, dakle Hirotonisa u zvanje mitropolita, 14. oktobra 1784. u sabornom hramu svetog Petra i Pavla, koji danas postoji. Pokraj tog sabornog hrama nalazi se jedan stari platan, koji je, kažu, postojao još i u ono vrijeme kad je Petar I. primio zvanje mitropolita i on danas natkriljuje, kažu, dio ovog hrama. Petar I. želi da uspostavi bliske diplomatske odnose sa Rusijom, te u tom smislu odlazi u Beč, a zatim u Rusiju. Međutim, ruska carica Katarina Velika na nagovor knjeza Potemkina naređuje da se Petar I. protjera iz Rusije. Naime, on je bio žrtva podmuklih, može se slobodno reći izmišljotina, intriga, zavjera pojedinih ruskih dvorskih krugova. I kada je Petar I došao na granicu Rusije i Austrije, Katarina Velika naglo mijenja svoju odluku, izvinjava se svetinskom vladici i poziva ga da je posjeti u svom dvoru Petrograd. Međutim, vladika Petar I, držeći do svog dostojanstva, odbija poziv da se vrati u Petrograd, izjavljuje da će do kraja života ostati odan Rusiji, ruskom dvoru, ali da njegova noga više nikada neće kročiti na te Rusije. Tom svom zavjetu sveti Petar je ostao vjeran do kraja života. Dakle, nesumnjivo da će on već kao mlad vladar potvrditi svoje osnovno načelo, savez sa Rusijom da, ali ne na štetu sopstvene slobode i nezavisnosti. U međuvremenu, skadarski vezir Mahmud Paša Bušatija, koji je, kažu, bio daleki potomak Skenderbega Crnojevića, srednjeg sina Ivana Crnojevića, koji se poturčio krajem 15. vijeka, izvršio je napad na staru Crnu. Turske trupe nastupale su relativno brzo. Jedan dio glavara je podmićen turskim asprama, tako da je Mahmud Paša 23. juna 1785. došao na Cetinje i pokarao manastir. Jedan zapis kaže da je zatekao manastiru samo jednog monaka, koga je naredio da bude obješen po kraj vrata manastirskih. Na Cetinju je ostao samo 4 dana, pokupio harač od okolnih plemena i relativno brzo spustio se na mletačku teritoriju Paštrović. U Paštrovićima je poharao tamošnje manastire, posebno Praspicu, Duljevo, Radište, i dobar broj Paštrovića potražio je utočište na ostrvima Katić i Perazić ispred Kasne Lastve, današnjeg Petrovca na moru, ali tamo su došle turske lađe i sjekle taj nesrećni narod. Grupa paštrovskih glavara silom prilika došla je u ratni logor Mahmud Paše, ne bi li izmolila milost za svoj narod. Jedan od njih je bio i pop Radi Andrović, koji je odlučio da ubije Pašu i da žrtvuje svoj život. Kada je izvadio kuburu, nažalost kubura izneverila i nije opalila. Pop Radi Andrović je ubijen na licu mjesta. Stefan Mitrov Ljubiša je ovaj herojski lik ovjekovječi u pripovjeci, pop Andrović Novi Obilić. Mahmud Paša je sa kaznenom ekspedicijom preko Bara i Vulcinja otišao za Skadar, smatrajući da nije obavio osnovni cilj ekspedicije do kraja, a jedan od ciljeva je bio i hvatanje vladike Petra I. Petar I se vratio na opustošenu Cetinje, zatekao zemlju podijeljenu, sukobljenu, carevala je krvna osveta, glad, epidemija. Zaista bilo je to ono stanje koje vladika Rade opisao stihom zemlja stenja, nebesa čuti. A mi znamo i onu narodnu izreku zemlja tvrda, a nebo visoko. U takvoj situaciji on ne gubi priču. Obnavlja Cetinski manastir već 1786. Odlazi sa svojim pratiocima od porodice do porodice, od plemena do plemena i radi na umirenju krvnih osveta. Često puta u tome uspijeva. Samo između Čevljana i Bjelica umirio je prema sopstvenom priznanju 74 krvne osvete. A koliko je tek ostalo neumirenih osveta i među Čevljanim i Bjelicama, ali drugim plemenima u Crnoj Gori i Brdi. U jednoj poslanici on će znatno kasnije zapisati: nemam sile, nemam mača, nemam vojske, dovo malo jezika, a da i tog jezika nemam, sav bi se ovaj narod iskravio i trag bi mu se utrao. U tome je zaista izražena sva dramatika vremena u kome je sveti vladika, kako ga je narod još za života zaživio. Među vremenu, 1787. Austrija objavljuje rat Tursku. Austrijski car Josip II. Habsburg želi da prisvoji dio evropske Turske i da je raskomada zajedno sa carstvom Rusije. Kao saveznica Beča 1788. i carska Rusija ulazi u rat. Sada Austrijanci šalju vojnu misiju na Cetinje koju predvodi kapetan Filip Vukasović, Srbin iz Rigi. Međutim, cilj Austrijanaca kao i Mletaka i Rusa ranije, Rusa i kasnije je, da faktički ovaj narod koriste, rekao bih, kao topovsko meso, ne garantujući mu za uzvrat nikakvu konkretnu zaštitu nakon svršetka rata. Kao saveznici Rusije, Crnogorcu se odazvali i napali turske tvrđave, Žabljak, Crnojevića, Podgoricu, Spuž, Nikšić. Međutim, bez dalekometne artiljerije i sa malobrojnim ljudstvom u odnosu na moćne turske trupe, linija fronta se faktički nije mogla pomiriti u našu korist i crnogorsko ratno angažovanje, iako je odnijelo velike žrtve, nije bilo korisno Rusiji i Austriji. Na kraju Vukasovićeva misija, koja je donijela nešto, kako se onda govorilo, praha i olova, dakle municiji, hrane u Crnu Goru, odlazi, Austrija sklapa separatni mir sa Turskom u Svištovu 1791. Rusija sklapa separatni mir sa Turskom u Jašiju 1792. I u mirovnom ugovoru u Svištovu Turska jedino garantuje amnestiju Crnogorcima kao svojim pobunjenicima, jer Turska Crnogoru tretira kao pobunjenu provinciju u svom sastavu, dok rusko-turski mir Crnoj Gori ni formalno ne garantuje ništa posebno. Dakle, velike sile su i ovaj put zaboravili ovaj prostor i ovaj narod kao koliko puta ranije. Petar I. je u Mahmutu Paši Bušatiji i dalje imao svog najljučeg neprijatelja. Mahmut Paša je smatrao da mora uspostaviti pun turski suverenitet kako na starom Crnom Gorom, tako i na brdskim plemenima Bjelopavlićim i Piperim, koja su mu bila nepokorna. Koliko je on bio moćan, govori činjenica da je od skadra iz Sjeverne Albanije faktički bio obrazovao jednu vrstu poru nezavisne, uslovno rečeno, ne baš države, ali teritorije, i da mu turski sultani nisu mogli faktički ništa. On je faktički sam po sebi bio država u državi. Mahmud Paša Bušatija je u junu 1796. počeo ozbiljne pripreme za kaznenu ekspediciju na Bjelopavliće i Piperi. Petar I., budući da je saznao šta se sprema, pisao je Mahmud Paši, moleći ga da se okane brdske sirotinje. Međutim, Mahmud Paša mu je ultimativno odgovorio da se Crna Gora ne miješa, jer će i ona biti kažnjena. Zato je Petar I. sveti 20. juna 1796. sazvao veliki narodni sabor na Cetinju, na kome su se okupili glavari iz svih nahija, izuzimajući crničku nahiju, koja je na neki način bojkotovala ovaj skup, i kao i glavari iz Pipera i Bjelopavlića. Donesen je posebni dokument, takozvana stega, u 6 tačaka, kojim su se na Svetom Evanđelju i Častom Krstu svi glavari i stare Crne Gore, Bjelopavlići i Pipera zaklijeli da neće jedan drugog puštiti u nevolji, već da će se zajedno, solidarno, skupa braniti za odbranu pravoslave i odbranu svog otačastva i svoje slobode. I svoj zavjet su ispunili. Upad Mahmutbašinih trupa u Bjelopavliće su zbijeni u odlučujućoj bici na Mardinićima 11. jula 1796. po starom kalendaru. Sa 5000 boraca iz Katunske i Riječke nahije, Petar I. je na konju lično došao u Pavliće i u crkvi svetih Vračeva u Slatini pričestio vojsku i održao im govor. Nakon toga došlo je do odlučujućeg okršaja u kome je turska vojska poražena petostruko, kažu ja, zapisi od vremena, dok je jedan od ratnika Radovan Stakov Durković, Ljubović iz sela Gornji Crnci, kuburom ranio Mahmut Pašu, koga su njegovi pratioci jedva izvukli živa sa bojne poljane. Osjećajući se poniže, osramoći u ovom boju, se porazao boju na Martinićima, silni Bušatija je počeo da priprema novi pohod. Ovaj put na samu staru Crnu Goru, smatrajući da je upravo Cetinska mitropolija i njen mitropolit glavni vinovnik svih njegovih problema i iskušenja na ovom prostoru. Opet će Petar I. mobilisati svoju narodnu vojsku, negdje oko 5000 boraca, i sačekati pašu u odlučujućoj bici na Krusimu, vrdima Lješanske Nakije, 22. septembra 1796. Po starom običaju pričestio je vojsku crkvi svetog uspenja u Gornjoj Draževini. Jedan zapis kaže da je vojsku pričešćivo i pop Matija Ždajković iz sela Drušići i potom prokleo Mahmut Pašu da Bog da on živim ognjem izgoreju. Ovo će se prokletstvo na svoj način ispuniti na ovom turskom sirku. Došlo je do opšteg okršaja, u kome su Turci još jedan put, ovaj put znatno teže poraženi, ne samo što je poginuo Mahmut Paša od ruke ratnika Bogdana Vukova Nikolića iz sela Zalaza u Dušima, i narodna pjesma iz tog vremena kaže Bogdan Vukov iz sela Zalazi na Mahmuta živoga na Gazi, dakle narodno predanje dobro pamti, nego je posječeno i ubijeno 36 aga begova, jala i begova iz Arbanije, iz Kadra, koji su zajedno sa Mahmutom pošli na crkvu. Nakon toga jedna grupa ratnika našla je obezglavljeno Mahmutovo tijelo i, ne znajući za prokletstvo svetog Petra, stavila ga na slamu i zapalila, dok je glava Mahmut Pašina donesena Petru I. i potom odnesena na Cetinje. Petar I. se vratio na Cetinje sa svojom narodnom vojskom i sa velikim brojem zaplijenjenih turskih varjaka. Ova pobjeda sama po sebi predstavlja prekretnicu u istoriji na ovim prostorima, jer sa njom i počinje teritorijalno širenje Crne Gore i oslobođenje brdskih plemena, kasnije drugih prostora. Nakon bitke na Krusima, Bjelopavlić i Piperi i formalno se ujedinjuju sa crnogorskim vladikatom. I sam Petar I. kao glavnokomandujući u bitkama na Martinićima i Krusima napisao je dvije izvanredne pjesme u kojima je opjevao pobjedu crnogorskog i brdskog oružja u bitkama, a koje je Njegoš objavio u Ogledalu Srpskom. U međuvremenu došlo je do novih promjena u zapadnoj Evropi, rekao bih do revolucionarnih gibanja, pojavom mladog francuskog generala Napoleona Bonaparte. U Austro-Francuskom ratu 1797. koji se vodi u Lombardiji, Austrijanci su teško poraženi od strane francuske armije. Mirovnim ugovorom u Campo Formi 14. oktobra 1797. Austrija Francuskoj ustupa Lombardiju i rijevu obalu Rajne. Kako je u međuvremenu Napoleon Bonaparte ušao u Veneciju i ukinuo Mletačku republiku, koja mu uopšte nije pružena otpor, ukinuo je kao suverenu državu, on je ugovorom u Campo Formiju njenu teritoriju ustupio poraženoj Austriji, tako da je Austrija dobila sjeveroistočnu Italiju sa Istrom, Dalmaciju i Boku Kotorsku. Umjesto Mletačke republike, čije sunce bilo na zalasku, sada Petar I. za svog susjeda dobija mnogo moćniju imperiju Austriju, čije vrijeme je usko. Za vojnog guvernira Boke postavljen je austrijski general Brady. General Brady postavlja Petru I. ultimativne zahtjeve da manastir pod Bajne u Budvanskom portu i manastir Stanjeviću u Pomorima, koji su pripadali Crnoj Gori, ustupi Austriji. Petar I. to energično odbija. Tako da su odnosi između Crne Gore i Austrije došli do ivice oružanog sukoba. Međutim, 1799. Austrija smjenjuje generala Bradija i u Boku šalje njegovog nasljednika generala Rukavinu, Srbina iz Rike, koji ovo pitanje stišao, odložio i prema Petru I. ponašao se znatno korektnije, ne tražeći ispravku granici. Petar I. osjeća da je Crna Gora zemlja anarhije, ubistva, samovolje, da nema pravnog poretka. Nije dovoljno odbraniti narodnu slobodu od Turaka, nego da bi radi budućnosti naroda bilo neophodno izgraditi i odgovarajuće državne institucije. Zato on 1796. osniva takozvani Kuluk, zemaljski sud, koji u početku brojao 12 glavara, kasnije se taj broj uvećao, čiji je cilj da rješava sve krupnije sporovi između nahija plemena u Crnoj Gori i da održava zemaljski mir. Potom je Petar I. napisao jedan pravni akt koji je preteča ustava, koji se zove Zakonik opšti crnogorski brdski. To je pravni akt koji se sastoji od 33 paragrafa. Prvih 17 paragrafa usvojeni su na Narodnoj skupštini u Stanjevićima 18. oktobra 1798. a drugih 16 paragrafa usvojeni su na skupštini glavara na Cetinju u aprilu 1803. Međutim, mnogo je veći problem bio kako ovaj zakonik primijeniti na terenu, jer Petar I. nije bio u mogućnosti da formira organe državne vlasti kao što su policija, to će poći tek Njegošu, koji će uvesti perjanike, kao preteču policijske službe, nije mogao uvesti stajaču vojsku, niti sudove koji bi mogli da izvršavaju svoje presude na terenu. Uvijek bi ili u većini slučajeva glavari branili svoje plemenike ukoliko bi počinili neko nepočinstvo. Tako da mnogi ubici i nasilnici nisu uvijek i u svakoj prilici mogli biti adekvatno kažnjeni. Tada je sveti Petar, ali samo u krajnjoj mjeri, pribjegavao prokletstvu, izricanju kletvi anateme nad neposlušnicima i nasilnicima, koje su se, kao što vrlo dobro znamo, uglavnom uvijek ispunjavali. Zaista, samo hrišćani mogu vjerovati u ono što pojedini nazivaju nadprirodan slijed ili nadprirodan čin događaja. Ateisti i materialisti mogu legende, predanja, pa i konkretne zapise savremenika u kletvama svetog Petra smatrati narodnom maštarijom. Ali sveti Jefrem Sirin s pravom kaže, još u 4. vijeku, ko tvrdi da je sve slučajno, taj odriče postojanje Boga. A hrišćanska vera je triumfovala nad nehrišćanskim verama i idejama niti ognjem, niti mačem, nego upravo čudotvornim iseljenjima, čudotvornim dijelima koja nije moguće objasniti na ovozemaljski, isključivo strogo naučni, racionalistički način, već isključivo na jedan dublji metafizički način u skladu sa Hristovom porukom, jer što čovjeku nije moguće, to je Bogu moguće. U tom kontekstu treba posmatrati i kletve svetog Petra namijenjene neposlušnicima i onima koji su činili nepočinstvo. Često puta i njegov život bio ugrožen. Austrija i Turska su podmićivale pojedine glavare da bi radili protiv bezbjednosti svetog Petra. Marko Vujačić je, na primjer, zapisao u četvrtom tomu znamenitih crnogorskih i hercegovačkih junaka, govoreći o knjezu Grujici Lopičiću, ceklinskom knjezu, kako su pojedini Martinović i Radonjić i Sanjeguša spremali ubijstvo svetog Petra. Ali je Petar I izbjegao blagovremeno u Ceklin i knjez Grujica Lopičić mu je garantovao ličnu bezbednost, dopratio ga do Cetinjskog manastira i ostavio mu tjelesnu gardu koja je 2 mjeseca štitila Cetinjski manastir od eventualnog napada zavjerenika. Na kraju saznalo se ko je planirao ubijstvo Petra I i ti, da kažem, uslovno rečeno zavjerenici izbjegli su Bogu Kotorsku. Petar I je želio da otvori osnovnu školu na Cetinju, pa s njih u drugim mjestima Crne Gore, pa i u tom smislu vodio prepisku i sa Dositejevom Radovićem, koga je 1805. pozivao u Crnu Goru. Nažalost, nije bilo uslova da se otvori osnovna škola na Cetinju, ali šire, jer je francuska intervencija u Boki i ulazak Crnogoraca i Rusa u Bogu Kotorsku onemogućio prosvjetiteljske planove Cetinjskog vladike. Krajem 1805. završio se novi austro-francuski rat porazom Austrije. Napoleon Bonaparta je suvereno triumfovao u bici kod Austerlica, gdje je potuka udruženu austrijsku i rusku armiju. Mirovnim ugovorom u Požonu, današnjoj Bratislavi, Slovačkoj, krajem 1805. Napoleon Bonaparta formalno oduzima od Austrije Istru, Dalmaciju i Boku Kotorsku. Ali bokeljski narodni glavari ne žele Francusku za novog gospodara. Rusija je sa druge strane i dalje u ratu sa Napoleonovom Francuskom. I tada se bokeljski glavari obraćaju svetom Petru Cetinjskom i traže da Crna Gora zauzme Boku i onemogući ulazak Napoleonovih grenadira u Bokeljsko primorje. Petar I, želeći da obezbijeli Crnoj Gori izlaz na more i rusku zaštitu, smjesta se odaziva u ovom pozivu. I sa Crnogorcima ulazi u Boku 1806. relativno brzo osvaja Budvu, Kotor i Herceg-Novi, a istovremeno ruska flota ulazi u Jadransko more pod komandom admirala Dmitrija Senjavina i Senjavin se sastaje u manastiru Savini sa svetim Petrom Cetinjskim kako bi koordinisali dalje vojne akcije. Cilj Rusa, Crnogoraca i Bokelja je osvajanje Dubrovnika. U to vrijeme Dubrovnik postoji kao samostalna republika, ali njeno vrijeme je na izdisaju. U međuvremenu francuske trupe pod vodstvom generala Loristona već su ušle u Dubrovnik. Crnogorci i Bokelji ulaze u Konavle i opkoljavaju Dubrovnik s kopna, a Rusi sa mora. Vjerovatno bi Dubrovnik bio osvojen, ali je francuski general Molitor, koga je Napoleon lično poslao da interveniše, iz pravca Zadra izvršio odlučan protivudar i potisnuo crnogorsku i bokeljsku narodnu vojsku do Dubrovačke rijeke, rijeke Ombre, čime je faktički razbio opsadu Dubrovačkog grada. Crnogorci i Bokelji su se morali povući prema Prevlaci. Zatim nastupa izvjesno primirje. Vode se borbe na Debelom brijegu, na lokalitetu Vučije Ždrijalo poginuo je i plješanski vojvoda Stan Uskoko. Međuvremenu Rusija sklapa separatni mirovni sporazum sa Ruskom 1807. u Fridlandu, a ovaj mirovni ugovor obavezuje Crnu Goru kao njenu saveznicu. Tako da se Crnogorci sada bez većih okršaja povlače iz Boke na stare granice. Francuzi interesantno žele mir sa Crnom Gorom. Oni žele da je pridobiju za sebe i da ruski uticaj zamijene svojim uticajom. Maršal Marmont, jedan od najboljih Napoleonovih vojskovođa, sastao se u Škaljarima 1807. sa Petrom Pravim. Pokušao je sa njim da razgovara na jedan bahat i arogantan način i pored ostalog rekao mu je: vi ste varvari, naši borci su varvari, oni sjeku našim vojnicima glavi. A on mu je rekao: gospodine generale, ni vi nijeste ništa bolji, zar vi Francuzi na sred Pariza nijeste odsjekli glavu vašem kralju Luju i kraljici Marije Antoanetu? On nije imao šta da mu odgovori. Onda je Marmon po sopstvenom priznanju, javljeni su Marmonovi memoari prevedeni na srpski jezik, ponudio Petru I da će Francuska priznati nezavisnost Crne Gore, s tim ako Crna Gora prihvati francusko pokroviteljstvo i otvaranje francuskog konzulata na Cetinju, i da Francuska o svom trošku izgradi put koji bi povezivao Kotor i Cetinju. Petar Pravi je prozreo namjeru da ako bi prihvatio ovaj projekat, nakon izgrađenog puta, Francuzi bi mogli i vojničkim putem prispjeti na njeguši Cetinje, pa je odlučno odbio ovu ponudu. On mu je na kraju i rekao: gospodine generale, ko je protiv Rusije, taj protiv cijeloga slovenstva, a ako propadne Rusija, propali su i svi Sloveni, pa i Crna Gora sa njom. Odbio je dakle da rusko pokroviteljstvo zamijeni francuski. I tada kao i danas Marmont ga je ubjeđivao da su Francuzi kulturan i prosvjećen narod, a da su Rusi varvari, Azijati od čijeg se uticaja treba osloboditi. Zar slične priče, ali mnogo većih moćnika ne slušamo i danas. Mir na granici ipak uspostavljen, ali on nije dugo trajan. U Brajićima je 1808. došlo do ustanka brajičkih seljaka protiv francuskih grenadira i Brajiće su pomogli crvičani, doturajući im oružje i municiju, a i puškarajući se na Paštrovskoj gori sa francuskim trupama. Onda su francuske trupe ušli u Brajići, popalile selo i usjeve i postreljale jedan broj seljaka. Od tog trenutka odnosi Francuske i Crne Gore se zaoštrava. I Napoleon pravi planove kako da okupira Crnu Goru. Nakoliko to bilo nevjerovatno, jedan veliki imperator bavio se i tako na prvi pogled perifernim provincijama i oblastima kao što je bila Crna Gora, ali to je zaista istina, jer je on želio da preko Crne Gore izvrši dalji prodor na Balkan. Kažu da je rekao: od Crne Gore ću načiniti Crvenu Goru koja će se okupati u krvi svojih sina. U francuskom ratnom vojnom arhivu u Parizu, kako je pisao Petar Popović još 1951. u svojoj studiju Petru I. i Petru II., postoje dva ratna vojna plana koja su po Napoleonovom naređenju načinjena za okupaciju Crne Gore. Jedan plan je načinio Marmont lično, a drugi general Bertrand, 1811. Možda bi ovaj Bertrandov plan i bio ostvaren da među vremenu nije uslijedio Napoleonov pohod na Rusiju, koji ga je na kraju koštao i prijestoli i vlasti. Turci su i dalje, kao tradicionalni neprijatelji, uznemiravali Crnu Goru, i koristeći se nesređenim odnosima Francuza i Crnogoraca, Mustaj Paša Skadarski upao duboko u Crnu Goru i došao do Ljubotina. Ali u oktobru 1812. Turci su u Ljubotinju poraženi i primorani na povlačenju pravcu Šabljaka, a postoji zapis da je sam vladika Petar I. lično učestvovao u tom boju i da ga je jedan turski beg ranio desnu ruku. Djelimično je ga povrijedio, ali i on bio sasječen. Prema tome Petar prvi je dijelio i dobro i zlo sa svojim narodom, najbolje pokazuje njegovo lično učestvovanje u bojevima na Krusima i na Ljubotinju 1812. godine. E sad, u Paštrovićima je 1812. došlo do ustanka protiv francuske okupacije, koji je francuska okupaciona vlast relativno brzo ušili, tada su i dva paštorovska monaka iz manastira Praspice strijeljani, optuženi da su kolovođi pobogi. Godine 1812. u junu mjesecu uslijedio je veliki pohod takozvane velike armade Napoleona Bonaparte na Rusiji. Napoleon je okupio internacionalnu armiju od oko 600.000 vojnika, u kojoj nisu bili samo francuski vojnici, nego i vojnici iz okupiranih evropskih zemalja pod francuskom okupacijom. Bilo je tu i Njemaca, Italijana, Poljaka, drugih Španaca, a vjerovali li ne čak i Srba i Hrvata. Jer je Napoleon u ratu sa Austrijom 1809. Austriji oduzeo i vojnu krajinu, znači Liku, Kordun, Baniju, Sloveniju i granicu sa Austrijom postavio sve do nadomak Cjelovca i nadomak Zagreba, koji je ostao i dalje u sklopu Austrije. Na taj način vojna krajina, kao autonomna vojnička oblast pod pokroviteljstvom Austrije, došla je pod francuski suverenitet. I tako je Napoleon dobio izvežbane vojnike i oficire, Srbe i Hrvate, koje je također poslao na ruski front. Pored ostalih, ima jedna anegdota, kad je u boju kod Vitebska u julu 1812. odred Italijana poražen od strane Rusa, Napoleon je tada rekao, pljujem ja na Italijane, bolje je da pričekamo napad Dalmatinaca. A među njima su bili Srbi iz Krinjske krajine. Tu je bio Josip Rajačić, mladi oficir, budući karlovački patrijarh. Napoleonova armada je doživjela tužnu sudbinu. Posle Borodinske bitke 1812. Napoleon je ušao u Moskvu. Zatim je usled nastupajuće zime morao da je napusti. Nije svojoj vojsci obezbijedio provijant, hranu, zimsku opremu, niti uslove za dugotrajan opstanak u surovoj i negostoljubivoj ruskoj zemlji. Pri povlačenju od 600.000 vojnika, koliko je Napoleon odveo na Rusiju, kažu da se u Pariz 1813. vratilo samo 30.000 vojnika. Ostali su ili uništeni ili većinom pali u rusko zarobljeništvo. Petar I. osjeća konačno sazreli uslovi da ostvari ujedinjenje Crne Gore i Boke i da Boki donese slobodu francuske okupacije. U velikoj bici naroda kod Leipziga 1813. udruženi Rusi, Englezi i Prusi, dakle Njemci, potukli su Napoleonovu armiju, pa je tada i Petar I. sa Crnogorcima ponovo sašao u Boku Kotorsku i uz pomoć Bokelja relativno je brzo slobodio. Zauzeo je dakle Budu i Hercegovinu, Risan, samo je u Kotoru ostao jedan jači francuski garnizon kojim je komandovao general Gautier i koji se je predao tek u januaru 1814. godine. U međuvremenu i engleska flota pod komandom admirala Edmunda Costa ušla u Bokotorski zaliv i počela da bombarduje Kotor sa mora, ne bi li se on konačno predao. Zanimljivo je da je tada Petar I. tražio pokroviteljstvo i Rusiji i Velike Britanije na Crnom Goru, tražeći da i oni garantuju nezavisnost i nepovredivost granica, bezuspješno, nažalost. On je formirao privremenu vladu Crne Gore i Boke, takozvanu centralnu komisiju, na čijem je čelu bio lično mitropolit Petar I. Vladu je činilo 18 narodnih glavara, 9 narodnih glavara iz Crne Gore i Brda, 9 narodnih glavara iz Boke. Dakle, po principu paritet. Obrazovani su i mjesni organi vlasti. Na Narodnoj skupštini u Dobroti u novembru 1813. Narodni glavar iz Crne Gore i Boke donosi odluku o ujedinjenju Crne Gore i Boke u jednu državu, s tim da od velikih sila, čiji se kongres očekiva u Beču, zatraže međunarodno priznanje kao suverene države. Međutim, velike sile ni ovaj put, kao bezbroj puta do sada, nisu bile naklonjene ni Crnoj Gori, ali ni širim srpskim oslobodilačkim aspiracijama na Balkanu. Tako da je na Bečkom kongresu donesena odluka da se Boka pripoji Austriji. U međuvremenu u Boku su došle i trupe austrijske koje je vodio general Todor Milutinović i one su Crnogorci i Bokelje u petodnevnim okršajima sredinom 1814. primorale na povlačenje, na potez od Hercegovog do Kotora. U međuvremenu je ruski car Aleksandar I. Romanov obavijestio posebnim pismom Petra I. da su velike sili formalno odlučile da Bok ustupi Austriji, da je Bečki kongres odbio zahtjev Petra I. da se Boka i Crna Gora objedine u jedinstvenu suverenu državu, i on od Petra I. traži da se bezuslovno pokori odlukama velikih sila. Petar I. nije imao kud i on je svoju narodnu vojsku morao evakuisati iz Boke Kotorske. Gubitak Boke Kotorske Petar I. je smatrao najvećim životnim neuspjehom u svojoj vladavini. Vrlo interesantno, kada je obrazovana Sveta alijansa, to je bio jedan vojno-politički savez koga su činili Rusija, Austrija i Nova Francuska bez Napoleona, Petar I. se više puta obraćao Svetoj alijansi, posljednji put na njenom kongresu u Veroni 1822. tražeći da se revidiraju odluke Bečkog kongresa 1814-15. i razmotri status Boke, ali nažalost bez uspjeha, bez razumijevanja. Evo, možemo pročitati jedan sud koji je maršal Marmont kao politički protivnik Petra I. zapisao je, odajući mu priznanje kao jednoj zaista ličnosti visokih duhovnih dometa. Pa Marmont kaže: vladika upravlja zemljom svojim autoritetom, no legalno. Odanost i podčinjenost naroda crnogorskoga svome vladici zasniva se na njegovim stvarnim ličnim zaslugama koje su neocjenjive i koje zaslužuju poštovanje svakog prijatelja slobode. Arhijepiskop Petrović čovjek je velikog duha i vrlo čvrstog karaktera. Ovaj vladika, čovjek od oko 55 godina, plemenit i veličanstvenog duha, imao je u svom obhođenju dosta blagorodnih i dostojanstvenih manira. Njegova pozitivna i legalna vlast nije bila mnogo značajna u njegovoj zemlji, ali njegov uticaj bio je neograničen. To je bilo upravo ono što je Francuze pa i samog Napoleona brinulo. Duhovni uticaj Petra I. na pravoslavne Srbi u Bosni. Da se podsjetimo, Cetinska mitropolija još od bletačkih vremena imala duhovnu jurisdikciju nad pravoslavnim Srbima u Boki Kotorskoj. Da bi spriječio mitropolita Petra I. da rukopolaže sveštenik iz Boke Kotorske i da preko njih utiče na verni narod, dekretom Napoleona Bonaparte osniva se 1808. Dalmatinska eparhija sa sjedištem u Zadru. Na njenom čelu se dovodi Benedikt Kraljević, budući pobornik Unije, a Dalmatinskoj eparhiji pripaja se područje Boke Kotorske. Prema tome, to je učinjeno s ciljem da se Petru I. oduzme i duhovna vlast nad pravoslavnim vjernicima u Boki. Međutim, francuska uprava u Boki Kotorskoj, kao i u Dalmaciji, imala i svojih pozitivnih strana. Napoleon Bonaparte ipak nije bio imperator opterećen srbofobijom, kao kasniji zapadni državnici. do Napoleonovih dolaska, znači dolaska francuskih trupa u Dalmaciji i Boki, Srbi su bili izloženi katolizirani, unijačeni, nametanju katoličke vjere od strane mletačkih vlasti katoličke crkve. Mleci su ugrađivali katolički oltar pravoslavne hramove i u Dalmaciji, i u Istri, i u Boki, kako bi ih vremenom sasvim prisvojili. Sa dolaskom francuskih vlasti Srbima se garantuje sloboda vjeroispovijesti, pravo otvaranja narodnih škola i naređuje se da se katolički oltari konačno ukloni iz pravoslavnih hramova i u Boki Kotorskoj, i u Dalmaciji, i u Istri. Znači, moramo priznati da je Napoleonova uprava imala i tu pozitivnu stranu, što je pravoslavni Srbima garantovala vjersku slobodu, što sa mletačkom upravom, a kasnije ni sa austrijskom upravom, jedno vrijeme nije bio slučaj. Petar I. je 1819. uspio da ostvari još jedno teritorijalno proširenje na sjeveru. Bosanski vezir Dželaludin Ali Paša preduzeo je pohvat na Gornju i Donju Moraču i na Rovce. U odlučujućoj bitci u Gornjoj Morači 1819. Turci su teško poraženi. U pomoć su im pritekli i Bjelopavlići, Piper i Pješici u izričitom naređenju Petra I. Jer je sveti Petar Cetinjski smatrao da se jedino opštom plemenskom slogom Crnogoraca i Brčana može odbraniti ovaj prostor od turskih imperijalnih nasrtaja, u čemu je naravno i bio pravo. Međutim, Petar I. je bio i nosilac mnogo širih, rekao bih, i sve srpskih slobodarskih težnji. Malo je poznato da je on u aprilu 1807. uputio memorandum ruskom caru Aleksandru I. Romanu. Taj memorandum se čuva u državnom arhivu Petrogradu, on postoji danas, a prvi ga je objavio Milorad Medaković, njegov je lični sekretar u dijelu povjesnica Crnogorska od najstarijega vremena do 1830. godine. U tom memorandum Petar I. predlaže da Rusija na Balkanu formira takozvano Slavijano-Sermsko carstvo, imenuje, koje bi objedinjavalo Crnu Goru sa Brdima, Hercegovinu, Dalmaciju i Dubrovnik. Prestonica srpskog carstva bila bi Dubrovnik. Ruski car bio bi srpski car, dakle, postojao bi oblik personalne unije, ličnosti. Administrativni poslovi bi po tom projektu Petar I. bili povjereni prezidentu, dakle, predsjedniku ministarskog savjeta, koga bi imenovao ruski car, a mitropolit Petar I. bi postao poglavar obnovljenog srpskog patrijarhata. Mislimo, dakle, na ukinutu patrijaršiju Beč. Prestolnica srpskog carstva bila bi u Dubrovniku. Ruski carski dvor ovaj plan nije ni mogao ostvariti, a nije imao vjerovatno ni toliku diplomatsku i vojnopolitičku moć da bi ga pretočio u život. Međutim, plan Petra I. koji je nastao 37 godina prije načertanja Ilijega Rašanina, jasno ukazuje da je srpska nacionalna misa u Crnoj Gori autentična nacionalna misa i da je ona ovdje obitavala i razvijala se nezavisno od istorijskih prilika u Srbiji, Bosni i ostalim srpskim zemljama. Na kraju i u svom testamentu Petar I. izrečito kaže da je sav novac koji je dobijao iz Rusije trošio na polzu svega naroda srpskog. A u pismu knjezu Milošu Obrenoviću 1822. on Crnu Goru naziva iskrom slaveno-sjerbske slobode. U ostalom, u mnogim pismima Petra I. možemo naći jasan odraz srpske nacionalne ili narodnosne misli onoga vremena. Naravno, te 1807. Rusija je bila u ratu sa Turskom, ruske trupe su prešle Dunav, jedan dio Rusa pritekao i u pomoć Karađorđevi ustaničkim trupama i u bici, u stvari u bitkama na Štubiku i Malajnici 1807. udružene ruske i srbijanske ustaničke trupe razbile su tursku soldatesku. Upravo u kontekstu tih zbivanja i protiranja ruske carske armije na Balkan, Petar I. napisao ovaj memorandum ruskom caru, smatrajući da će ruske trupe možda doći i do jadranskih obala. To se, nažalost, nije dogodilo. Petar I. uspostavio blisku prepisku sa Karađorđem. Još od 1804. pa nadalje, postoje pisma Karađorđa Petru I. Svetom i Brnutom, koja su objavljena i u cetinskom istorijskom časopisu Zapisi. On je mnogo cijenio Karađorđevu ličnost i posvetio mu i jednu pjesmu. Tako da je najvjerovatnije mladi Njegoš ljubav prema Karađorđu i ličnosti besmrtnog vožda primi upravo od svog velikog strica Petra I. Plan Petra I. i Karađorđa je bio da se u jednom podesnom istorijskom trenutku Karađorđeva ustanička armija spoji sa narodnom vojskom i stare Crne Gore i Brda. Tako da su 1809. Karađorđeve trupe ušli u Rašku oblast i zauzeli Sjenicu i Novi Pazar. U mjestu Suvodu kod Sjenice Karađorđe je primio oko 300 Vasiljevića, nekima podijelio barjake i obavijestio Petra I. posebnim pismom o tim kontaktima. U sretanje mu je krenuo borački vojvoda Mina Radulov Radović. Petar I. je sa svojom malobrojnom vojskom došao na planinicu, na jedan brdo kod Nikšića, vjerujući da će doći do spajanja sa Karađorđevim trupama. Vojvoda Anto Bogićević je došao do Borače. U selu, u zaseoku Sitnije Luke kod Andrijevice, sastao se prema narodnom predanju sa vojvodom Minom Radom. Ali upravo u tom trenutku dolazi do upada Kuršit Paše, tu jednog od turskih vojnih komandanata u dubinu Moravske Srbije. I Karađorđe mora povući ustaničke trupe iz Raške oblasti u Moravsku Srbiju kako bi suzbio upad Turaka koji uslijedi. Tada je uslijedila ona tragedija resavskog vojvode Stevana Sinđelića, koji je izginuo sa dobrim dijelom svojih boraca, a dobar dio tih ustaničkih glava uzidao je Kuršit Paša u Čelekulu na Čegru. Upravo te 1809. godine. Turci su odbijeni Srbije, ali sa velikim gubicima na strani srpske ustaničke armije. Znamo da je Karađorđev ustanak ugušen 1813. On ne bi bio bušen da nije došlo do pohoda Napoleonove velike armade na Rusiju. Rusija, koja je od 1806. do 1812. ratovala sa Turskom i obezbjeđivala opstanak Karađorđevoj Srbiji, sada je morala da sklopi mirovni ugovor u Bukureštu u avgustu 1812. sa Turskom i osmim članom ugovora Srbije garantovan status autonomne književine u okviru Turskog carstva. Međutim, Turci nisu poštovali mirovni ugovor i koristeći se borbom Rusije za sopstveni opstanak, oni su grubo pregazili Karađorđevu Srbiju, služeći se nečuvenim zvjerstvima. Međutim, dvije godine kasnije, 1815. dolazi do novog srpskog ustanka pod vodstvom knjeza Miloša Obrenovića. Srbija dobija određenu autonomiju u okviru Turske. I Petar I. kao i sa Karađorđem sada se dopisuje i sa Milošem Obrenovićem. Par navrata, pošto je u Crnoj Gori i Brdima vladala glad, skudica, 1815. i 1816. pa 1822. on moli knjeza Miloša da primi veći broj porodica, posebno iz Morače, rovaca, drobnjaka, koje prosto ne mogu da se ishrane, da i opstanu na svojim ognjištima. Miloš Obrenović mu uvijek izlazi u susret i u jednom pismu kaže: ja ću ih rado primiti u svoju zemlju primit ću ih kao svoju braću, jer dolazi od svojih svoji. Tako i bio. Jedan veći broj porodica i drobnjaka, borača i rovaca se 1816. i 1822. iselio u Oravsku Srbiju, posebno u zapadnu Srbiju i donekli na sjeveru Srbiju. Naravno, poslanice Petra Prvog su, rekao bih, ubjedljivo i najveći istorijski izvor koji pokazuje svidjelo se to nekom ili ne, kakav je duhovni mrak vladao na ovim prostorima. Petar Prvi nije stvarao kult Crne Gore, niti kult Crnogoraca kao nekih nadljudi ili neke posebne, ustavno rečeno, rase. On je upravo dao njihovu realnu sliku, ne sporeći im hrabrost i odvažnost, ali u velikoj mjeri moram da priznam i nečovečnost međusobnih odnosa. Brojni su sukobi između plemena i nahija onoga vremena. Sukobi između cetinskih zaselaka, Bajci i Donji kraj, koji otpočeo 1810. i traje punih 20 godina. Glave padaju na obje strane. Sveti Petar ne uspijeva da ih pomiri. U jednom trenutku Bajice su popalile Donji kraj i domaćinstva donjokrajskih bratstava, o čemu posebno potresno piše pop Lazo Popović Jabučanin u svojim memoari. Su Bajici inače bili brojni i organizovani. Petar Prvi ne uspijeva da ih pomiri. I tek pred svoju samrt, na Lučin dan 1830. on dobiva obećanje od bajičkih i donjokrajskih glavara da će sklopiti mir do Đurđeva dne naredne 1831. a da će nakon toga sklopiti trajni ugovor o miru krvi. Obećanje su ispunili, ali tek onda kad Petar Prvi više nije bio živ. Mladi Njegoš ih izmirio u avgustu 1831. godine. A šta te kreći za rat između Ljubotinjana i s jedne strane i Cehlinjana i Dobraljana s druge strane, koji se vodio od 1823. do 1830. i gdje je prema pisanju učitelja Luke Pejovića iz Cehlina palo 107 glava sa svih strana koje su učestvovali u ovom nesrećenom sukobu. Takvih sukoba je bilo poprilično i prije Petra Prvog i za vrijeme Petra Prvog. Ali recimo, poslušajmo jednu poslanicu Njegušima, koja sama za sebe mnogo govori. Sveti Petar ju je napisao 1823. Ja sam odavno vidio da ovdje živjeti ne mogu, i evo dođe vrijeme da od sile Cetinske pod starost bježim sa Cetinom. Jučer udariše Bajice na Čeljadonju Kraljsku pred manastir, koja nosak u žitu u mlin. Skočiše moji ljudi i ne dadoše da žito uzmu. To je onaj Ivan Begov glin u Vladičinoj bašti ispred manastira Cetinskog. Tu su puške na te zali da ove naše pobiju. Iza toga se zađede boj među Bajicama i donjokrajcima za cijeli dan. Neki donjokrajci u Vlašku crkva, Bajice okolo crkvi na svaku stranu po donjega kraja. Čeljad koja bijeku u glin pošla ne smiju se doma vratiti, zakumila naše momke da ih provedu do kućak i oni najprije pošli, vjeru Bajicah izvadili da ih slobodno mogu prevesti, pa kuzeli čelja da prate, a kad došli mimo crkve na velju livadu, sretnu ih Bajici i ubiju njihove ruke jednu čevojku špadijerom, koja je panula mrtva na njihove noge i haljine okrvavila. Ubijstvo žene je u crnogorskom i u albanskom običajnom pravu kukavičku. Gdje je tu herojstvo? Kažu mi da su i šilješ i koze crkovne uzeli koje smo predali na zimnicu Donji kraj. Sad pomislite ili moguće ovo trapjeti? Da među Turcima živim, ne bih toliki zulum trapio koliko trpimo Crnogoraca. Zato vi piše, neka znate vi ostali katunjani da ovo ni pod koji način podnositi ne mogu, nego hoću bježat, no bez vašega i ostalih katunjana znanja nije sam htio bježati u Riječku ili Crničku nahiju ili na drugu stranu, da ne rečete jer je sam krijući pobjedao. Ovo je jedna od najpotresnijih poslanica svetoga Petra, koja dovoljno govori koliko je bio, moram da kažem, mračan i patološki narod kojim je vladao. I zato je po mom mišljenju on jedan od najvećih svetitelja, ne samo u pravoslavnoj, nego u evropskoj hrišćanskoj ekumeni uopšte. Svoj nesrećni narod on nikad neće napustiti bez obzira na ove riječi, nego će ostati na svom rodnom ognjištu do kraja svog života. Ponekad je pribjegavao i crkvenim kaznama, kad nije imao kud, narod ipak bio pobožniji. Evo šta piše Bajicama, 1821. Ja sam i priđe pisao poradi robe paštrovske, koju su neki vaši pokrali, tako i sad piše, svijek vas molim i Bogom zaklinjem, da tu robu činite vratit, dokle nije opet kuga u kotor za nju ufatit. Vi znate kakvu ste knjigu i jemstvu učinili, te smo generalu poslali, pitanju je neki mjesni austrijski general u kotoru, a sad promislite što će reći kad čuje da vi kuće njegovih ljudi razbijati harate. A to nijesu njegovi ljudi, austrijanci, nego paštrovići, opet našli sunarodni, saplemenici. Svaki će reći da to činite za osvetu, što su panduri vojna Markova ranili i te dvojicu u tamnicu držali, Pakčeve i opet pohvatati. Nove i treći put silnije Bogom zaklinjem vraćajte tuđu robu i oružje paštrovstvo, koje bi nikad ostat ne može, zašto to ako ne vratite i ako koga uhvatite, ja vi riječ dajem da neću ni glavi obratiti na njega. Toga radi vama, popovima piše, pod lišenije vašega sveštenstva, da nikakva posla crkovnoga nemate opravljati ni jednom u Bajici, dokle ne čine vratit više pomenutu pokraću svekoliku. Dakle, kad nije imao državnu vlast, služio se crkvenim kaznama, jer je narod ipak imao versku svijest. Ovakvih potresnih poslanica je na desetine i desetine i dugo bi nas odvelo njihovo citiranje. One same po sebi dovoljno govore koliko je bilo teško i tragično vrijeme u kome je sveti Petar upravljao. Evo, na primjer, da pročitamo makar jedan izvod iz poslanice Katunjanima 1822. godine. Videći vašu neslogu i domaći rat u sva plemena od vaše nahije, ja s mojom najvišom žalošću i plačem i vidim da ste svi sami sebi svojoj djeci najviši kravnici i neprijatelji, duševni i tjelesni, i da svi đavoli, svi vaši neprijatelji od svijeta ne bi mogli toliko zla ni toliko šteti i sramote vam učiniti koliko vi sami sebi činite. Vi ste od Boga odstupili i straha Božija izgubili, vi ste grehotu i sramotu zaboravili. Vi za dušu i poštenje ne mislite, vi se ne možete krvi bratske nasititi, vaša slava, vaše poštenje, vaša pohvala i dika i vaše junaštvo stoji u vašu domaću rat i neslogu u koju najviše svoju sreću i radost nahodite. Svi narodi koji u tursku zemlju žive, neprestano rade da se iz nevolje izbave i oslobode, kako čujete. I vi ostali crnogorci u isto doba radite da svoju slobodu izgubite, i da u vječnu sramotu i nevolju mimo svijeh ostalih naroda ostanete, i niko vas ne siluje da tako činite, nakon sopstvena vaša volja i zli običaj koji ne hoćete niko jako ostaviti. Vi činite ono što znate, ne znate šta činite. Vi nikoga ne slušate ko za dobro vaše radi i govori, a neka dođe koji lažac među vama, svi ćete mu vjerovati što vi reče, koji će biti od vas počitovat, kako što su i prvi počitovani bili, neki za cara, neki za proroka, neki za svjetitelja i za čudotvorca, u istini pošteni čovjek nema među ovim narodom mjesta. Mogli bi i dalje da čitamo, ali mislim da nije dovoljno. Da je dovoljno. Poslanice same za sebe najbolje govore, ja bih preporučio svakom čovjeku koji želi da u našem narodu stekne realnu sliku. Duhovni sunovrat na prostoru Crne Gore nije počeo s komunistima. Taj duhovni sunovrat traje stotinama godina, a u novije vrijeme on je samo dobio organizovani ideološki oblik organizovanu formu, ali surovi uslovi života rađali su vjekovima patološko stanje duha u našem narodu. Duboka je naša nesreća i po svom trajanju mnogo, mnogo starija nego što to izgleda na prvi pogled. Poslanice svetog Petra najbolje potvrđuju najbolje. Osjećajući da mu se bliži kraj života, Petar prvi je počeo da razmišlja o svom nasljedniku. Prvo je za svog nasljednika imenovao Dimitrija, sina svog brata Mitra Stijenkova. Mladi Dimitrije, Mitar, kako mu je bilo svetovno ime, je zamonašen i postavljen za arhimandrita manastira Stanjević. Kao mlad arhimandrit u ovom manastiru je umro i sahranjen. I danas postoji nadgrobna ploča gdje je njegov grob, ali koliko zna, bez napisa. Potom je Petar prvi za svog nasljednika imenovao Đorđija Savu, sina svog srednjeg brata Savu Markova. Međutim, Đorđe je više bio sklon vojničkom nego duhovnom pozivu. Njega je sveti Petar poslao u Petrograd da završi duhovnu akademiju. On je u međuvremenu donio odluku da se prepiše na kadetski korpus i tražio od Petra prvog prethodno blagoslov za tu odluku, pa mu je sveti Petar blagoslov i udijelio. Tako da je Đorđije Savov završio oficijersku školu i 1831. je bio proizveden u potporučnika carske ruske vojske. Na kraju je izbor Petra I. pao na svog sinovca Radivoja Tomova, na sina svog mlađeg brata Toma Marka. Mladi Radivoje Tomov, budući Njegoš, dobio je osnovno obrazovanje u Cetinskom manastiru od kaluđera Misaila Cvetkovića i Jovana Ceka, ličnog sekretara vladike Petra I. Potom je sveti Petar poslao mladog Njegoša 1827. u manastir Savinu, gdje je jednu i pol godinu dana pohađao narodnu školu kojom je rukovodio kaluđer manastira Savine, jer monah Josif Troković. Da bi 1828. na Cetin je došao Sima Milutinović Sarajlija, poznati književnik vremena, koga je Petar I. postavio za svog ličnog sekretara, bio je to njegov posljednji sekretar, i za vaspitača mladog Njegoša. I zaista između Rada Tomova i Sime Milutinovića se formiralo jedno duboko obostrano povjerenje, u čemu postoji zapisi, posebno u dijelu o Crnogorcima Dube Nenadovića, tako da je mladi Njegoš stekao barem i samouko, a donekli uz pomoć učitelja osnovno obrazovanje za buduće mlada zemlje. Osjećajući da mu se bliži kraj života, Petar I. je na lučni dan ujutru, nakon svete liturgije, pošto se povukao u svoju keliju, pozvao Simu Milutinovića Sarajliju i izdiktirao mu testament. U testamentu je izričito imenovao Radivoja Tomova, slavnog Njegoša, za svog nasljednika. Upokojio se poslije podne na praznik svetog apostola Luke, 18. oktobra po starom, 31. oktobra po novom kalendaru 1830. godine. I sada se ponovo otvorio sukob između guvernadorske kuće Radonjića i kuće Petrovića. Posljednji guvernador Vuko Radonjić bio je u sukobu sa Petrom I. Želio je da uz pomoć Austrijanaca prisvoji svetovni dio vlasti za sebe, a da Petrović im ostavi strogo duhovno crkvenu vlast. Zato je sveti Petar 1818. na Narodnom saboru na Cetinju Vuku Radonjiću oduzeo guvernadorsko zvanje. Isto zvanje vratio mu je dvije godine kasnije 1820. vjerujući da će Vuko Radonjić postupati prema njemu u svakom slučaju korektnije nego što je to ranije činio. I doista, sve dok je Petar I. bio živ, sukoba sa guvernadurom Vukom više nije bio. Sada je Vuko Radonjić htio da uspori izbor mladog Njegoša, ali u tome nije uspio. Velika većina narodnih glavara izabrala je Rada Tomova za gospodara Crne Gore i za monašinje. Njegoš dva dana nakon upokojenja Svetog Petra Cetinjskog, čime počinje njegova vladavina. To je naravno već druga tema, ali fakat je da je Sveti Petar Cetinjski još sa života bio poštovan u narodu Stare Crne Gore, Brda, Boke i Hercegovine sve do Mostara kao sveto lice i nazivan Svetim vladikom. Četiri godine kasnije vladika Rade 1834. otvara grob Petra I. Njegove mošti su nađene cjelokupne i vladi Njegoš donosi poseban ukaz, takozvano objavljenje narodu, kojim Petra I. i formalno pravno kanonizuje za svetitelja. Njegoševa odluka primljena je sa odobravanjem narodu Crne Gore, Boke, Brda i Hercegovine. Austrijanci su pokušavali da onemoguće odlazak Bokelja u Cetinjski manastir kako bi cjelivali mošti svetitelja, ali bez uspjeha. Njegov svetački kult više nije mogao biti suzbijen. Mladi Njegoš će 1845. na Jezerskom vrhu podići kapelu koju će posvetiti upravo svom velikom stricu, Svetom Petru Cetinjskom, i ostaviti zavještajnu volju da u njoj bude sakramen. Biće to i prvi pravoslavni hram posvećen Svetom Petru Cetinjskom. Knjaz i kralj Nikola također će raditi na popularizaciji kulta i lika Svetog Petra Cetinjskog, što naravno i nije bilo previše neophodno činiti, jer je uspomena na Svetog Petra, njegove kletve i blagoslovi u narodu bila više nego živa. 1892. podignuta je saborna crkva u Spužu, posvećena Svetom Petru Cetinjskom, 1883. crkva Svetog Petra Cetinjskog u Bobiji, 1905. crkva u Balosavamu, braku posvećena istom svetitelju, kao i crkva i u Bezuju, izgrađena negdje u otprilike u to istoriji. Tako se dakle podižu i prvi hramovi u ovom velikom svetitelju. Tropari Kondak napisao mu je 1834. arhimandrij Cetinjskog manastira Petrolin Ujanović, rodomisli. I oni su ostali suštinski nepromijenjeni sve do naših dana. Na inicijativu mitropolita Mitrofana Bana, beogradski mitropolit Mihailo Jovanović napisao je službu Svetom Petru Cetinjskom, koja je na crkvenoslovenskom jeziku štampana u tipografiji štampari Ruskog svetog sinoda u Moskvi 1895. godine. Koliko su Crnogorci bili odani zavjetima Svetog Petra Cetinjskog, dobro nam je poznato, veoma malo kako za njegova života, tako i nakon njegovog upokojenja i kanonizacije. Njegova kapela na Jezerskom vrhu sravno je porušena u ljetu 1972. Tim nije samo uništen Njegoš, nego i Sveti Petar Cetinjski, kome je ova kapela posvećena. Jedno od najvećih namještaljki iz mišljotina, kojima se nosioci nekakve nove historiografske škole služe, je ta da je kralj Aleksandar novu kapelu koju je obnovio 1925. posvetio navodno svome sinu Petru II. Šta na to reći nego o tempora o moris? Jedna od najgnusnijih izmišljotina kojima se oni služe. Kapela je naravno bila posvećena Svetom Petru Cetinjskom sve do njenog urušenja, što se jasno vidi iz arhiva Cetinjske mitropolije. Naša je želja da kapela Svetog Petra Cetinjskog bude jednog dana obnovljena na Jezerskom vrhu, kao što je priliči i zaslužuje, i da Duh Sveti i Duh Svetog Petra Cetinjskog ponovo zasija na ovim prostorima i blagoslovi ovaj nesrećni raspet i zavedenje. Svetopetrovski duh se ne da ugasiti. Čim je kapela Svetog Petra srušena na Jezerskom vrhu, podignuta je nova kapela u Prči, nastojanjem oca Momčila Krivokapića. I eto niču nove kapele posvećene Svetom Petru, počev od kapele u Višnjića dolu, u manastiru Kosijerevu, u okolini Kolašina zaslugom oca Joila Bulatovića, zatim kapela u Zvorničkom gradu u Republici Srpskoj i širom Crne Gore i Svekolikog Srpska. O njemu bi se moglo govoriti još mnogo i mnogo, ali Sveti Petar Cetinjski ostaje nepresušno vrelo inspiracije. Bez obzira na ogromnu literaturu koja je u njemu napisana, duboko sam uvjeren da do sudnjeg dana u liku i dijelu Petra Prvog nikada neće biti izrečena posljednja riječ, uvijek će se naša saznanja proširivati novim saznanjima. Neka mu je slava i milost u vjekove. Molitvama Svetog Oca Petra Cetinjskog, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj i spasi nas.
Bilo je to, poštovani slušalci, predavanje profesora Predraga Vukića na temu Život i djelo Svetog Petra Cetinjskog.